This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Tayo dito sa ating programang Barangay New Zealand sa Free FM 89.0 at pwede rin pong mapakinggan webcasting sa www.freefm.org.nz. At kung meron po kayong mga comments, questions, or suggestions, pwede nyo pong i-email sa akin sa barangaynz@gmail.com. Ako po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay New Zealand!
Ito na naman ang kape at pandasal. Ako po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagdasalan po natin, sumuko ka sa Diyos. Ayaw na ayaw nating sumuko. Palatandaan kasi ng kahinaan at pagkatalunan ang pagsuko. Nakakahiyang matalo sa laro, nakakagalit na matalo sa eleksyon. Kaya umuwi sa init ng ulo ang pagkatalo. Hindi ako susuko, wika ng mayabang. Subalit, mayroon ding mga taong hindi sumusuko sa mga problema at hilahil ng buhay. Maganda ito dahil bunga ng pag-asa. Sa araw na ito, subukan nating sumuko sa Diyos. Malimit tayong nakikipaglaban sa Diyos. Iginigiit ang ating plano at kagustuhan kahit pinahihiwatig na ng Diyos na iba ang kanyang panukala. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi pagkatalo o kawalan ng pag-asa. Sa halip, ito ay pagpapakumbaba at pagkilala na ang buhay natin ay may pakay lamang kung tumutupad sa plano ng Diyos. Huwag mahiyang sumuko basta sa Diyos. Kaya sabihin natin, O Ama, isinusuko ko ang aking kalooban sa kalooban mo. Amen.
Diyos na di laging tanglaw,
Magandang gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay New Zealand. Araw po ng Biyernes, Biyernes ng gabi po, Abril 19. Uy, naku, lapit na matapos ang Abril. At makakapanayam po natin mula po sa Pilipinas. At ito po ay parang part 2 nung isang araw yung tungkol sa VIA to. Yung La Vida na ano yung ating pinag-usapan yung tungkol sa paintings yung Viva La Vida. So part 2 ito dahil ang ating mga kapanayam ngayon siya naman yung tatlo kasi sila. So siya yung ano yung kasama sa art exhibit. Pero ang kanyang paintings ay abstract. Yung dalawa kasi si Architect Roby tsaka si Josephine ano sila, mga impressionist, realist, abstract paintings naman. Nandito po si Dr. Ricky Riego de Dios. Okay, Dr. Ricky, magandang gabi po.
Magandang gabi po sa inyong lahat, Rene, at saka yung sa mga masusugid mong tagapakinig. Good evening.
Good evening
po. From Quezon City, magandang gabi.
Asa Quezon City po kayo ngayon?
Ah, okay. Right now, I'm in Quezon City waiting for my daughter na ophthalmologist, no? From Jukti siya. So, I'm here waiting for her with my wife. Asama ko si Doktora.
So, kayo, Dr. Ricky, yeah, how many children do you have?
I have 3.
Puro doktor.
May dalawa na akong doktor rin eh. Our youngest is taking up health sciences sa Ateneo de Manila.
Ah, okay. So mukhang magiging doktor din yung ano, yung inyong anak, yung bunso.
Hopefully rin eh, yes. However, hindi namin sila pinilit eh.
Okay.
Gusto nila, they can take it.
Sabi ko
nga, kahit gusto nyo mag-abogado, mag-artista, if you want, okay lang sa amin. Basta may tinapos lang kayo. Yun lang ang ano namin nung wife ko.
Okay. So, kayo, Doc, do you come from a family of doctors also?
No, I'm not. Pero my great-grandfather, classmate ni Rizal sa Madrid, Dr. Ramon Riego de Dios, painter din siya rin eh.
Okay.
My brothers, my siblings, my dad and my mom, walang doktor sa amin.
Yes. Ang mga Riego de Dios, saan po sila sa Pilipinas? Talagang
ang Riego de Dios, pag tinanong mo rin eh, originally talagang from Maragondon, Cavite rin eh, Maragondon. Cavite. Doon talaga galing yung from the ano, yung mga general Emiliano, General Mariano. Mm-hmm. These are the no mga ano sila from the ranks of Secretary of War during the time of General Aguinaldo.
Many years ago, Dr. Ricky, nung nagtuturo ako sa Koleyo San Agustin, meron akong sa advisory class ko mismo si Marvin Riego de Dios. Nasa Amerika na siya ngayon eh. So most likely kamag-anak niyo kasi Riego de Dios is a very unique.
Yeah, isa lang kasi most probably si Rene, yes. Kamag-anak ko 'yon si Marvin pero hindi ko pa siya na-meet eh. Marami na akong kamag-anak na nasa States. Actually every now and then, meron kaming Viber group, the Riego de Dios clan, pero hindi pa kami nagre-reunion ng malaki. So most probably si Marvin is a relative.
Now let's talk before we talk about your paintings. Ano po yung ano yung so you finished medicine sa UST. Pero ano po yung specialization niyo, Dr. Ricky?
Rene, actually pre-med ko also from UST. I took up BS biochemistry. And then afterwards I went muna to UP. Took up masteral in literature. Pero hindi naman ako natapos. I went to take my entrance exam sa UST Faculty of Medicine and Surgery. Mm-hmm. And eventually, yon, doon ako nag-graduate ng medicine. After which, when I took the board, I went for my specialty training I have my 5 years residency training in general surgery sa Cardinal Santos Medical Center in San Juan.
Mm-hmm.
That's where I graduated general and cancer surgery. Then I took my subspecialty and minimally invasive surgery, yung mga laparoscopy. That's laparoscopic cholecystectomy, we're doing it.
Mm-hmm.
A while ago, I did one. And then laparoscopic appendectomy. All maliit lang na butas na rin eh. Yun ang gusto ko rin, yun ang trend. So my specialty na ganon. Mm-hmm. Right now, we call it MIS, no? Or minimally invasive surgery.
Oh, okay. Wow, talagang ano.
Majority pa rin, mga open surgery pa rin. Like, I do a lot of thyroidectomy, goiter, breast surgery for cancer.
Mm-hmm.
We call it mastectomy.
Okay.
Appendectomy, cholecystectomy. Kasi when you practice sa province kasi, most of them gusto pa rin yung medyo mura. And medyo mura ang sinasabi natin, less ang, in terms of finances, no? They prefer the open technique.
Okay.
So marami pa rin kaming ginagawang ganon.
Doc, itatanggalin ko lang kayo sa stream, ano, kasi medyo na ano yung ano nyo, yung monitor nyo, kung pwedeng iayos nyo lang ng konti. Tatanggalin ko lang kayo sa stream, no? Pero mga kaibigan, mga kabarangay, ay kausap po natin si Dr. Ricky Riego de Dios. Siya pong ating makapanayam dito sa ating segment sa Barangay New Zealand, yung Vida La Vida. Pinaayos ko lang yung ano, yung monitor ni Dr. Ricky kasi sayang eh, sayang. Ayan, Dr. Ricky, yes. Kasi yes, yung painting niyo sa likod eh, parang na-intriga ako dun sa painting sa likod. Ano yun? Ano yung painting sa likod niyo?
Okay, ano to? This is also an abstract painting by Imaw, Abdul Imaw, no? He's a national artist right now.
Mm-hmm.
I got it from a relative. So collector ako nung paintings. I started collecting. I have Hoya.
Nagko-collect kayo or medyo naging frozen si Dr. Ricky. Nagko-collect ng pictures, ng painting si kayo, Doc. Doc, nagko-collect muna kayo bago kayo naging painter?
Prior to Sir Rene, prior po doon sa pandemic, pag merong konting nagustuhan, me and my wife talagang bumibili kami ng paintings. Hindi naman ganun kadami, no?
Mm-hmm.
So one of our collection, ito nga si Abdul Imaw, which we got from a relative. And then namili rin kami ng, we have Hoya din. We have
Hoya, Arturo. Wow.
We have two Hoya. No, one Arturo Luz, one Baltimore. Meron din akong Olaso. And then yung crucifix namin sa bahay kay ano? Kanino nga to, ma'am? Kay Eduardo Castrillo. So mahilig kami mag-collect ng ganon.
Oh.
So I got it from a friend ophthalmologist naman, yung Olas, yung kay Castrillo. So nakuha ko sa clinic niya, nung makuha ko, dinala ko dito sa bahay namin sa Quezon City. Yung paintings ko naman, Sir Rene, most of them nasa Bulacan eh. Doon ko nilagay kasi wala na akong space dito sa Quezon City. So that's where I place my paintings. Andun po silang lahat.
Saan kayo nagpipinta, Dr. Ricky? Sa bahay or meron kayong parang studio talaga to, you know, where you do your paintings?
Wala po ako studio. Originally, dito lang sa kitchen namin sa Quezon City during the pandemic. Nandito lang kami. Wala kaming ginagawa kasi wala akong pasyente. Hindi pwede mag-opera. Lahat na defer yung mga patients namin. So ay may nakita akong mga painting materials nung son ko from Ateneo, my youngest son. So mm-hmm. that's where I started, Sir Rene. I started with the watercolor nga muna eh. And then, yun na, nag-progress na ako sa, I tried oil paint. And then, sabi sa akin ng daughter ko, who's also a doctor, that, try mo ang acrylic kasi maganda acrylic, mabilis matuyo. Mm-hmm. But then, yun, I played with it, no? Minsan acrylic, minsan oil pa rin, and then minsan mm-hmm. combination.
So Dr. Ricky, so you started yung painting ito lang nung 2020 or even
yes,
earlier?
During the pandemic lang rin eh, kasi wala lang talaga magawa. Kasi when we mm-hmm. get together with my daughter, with my sons, yung youngest sister nung wife ko was staying with us, mm-hmm. also a doctor na rin, a cardiologist sa St. Mm-hmm. Luke. Wala, kakanta lang kami rin eh. We played with the ukulele nila. And then, misan nagbibidyoke. And then, wala pa rin. So, sabi ko, why not try this? Doon ako mm-hmm. sa garahe muna namin. Nag-start, nag-paint. That's where it all started, Sir Rene.
Wow. So, you're saying your daughter is also a painter, your wife din ang si doktora?
Si doktora is not, no, she's okay. More of a clinician and a teacher. Kasi right now she's a training officer of the Department of Pediatrics sa Bulacan Medical Center, where I am also a consultant in surgery. So she's more of a professor than a mm-hmm. an artist. Pero siya yung number one kong tagahanga rin eh. And number one critic din.
Okay.
Dad, pangit ng kulay, pangit ng combination mo. So okay. I'll try to modify it, no, with mm-hmm. her help. Mm-hmm. Yung daughter, yung sister niya, more on painter also, artist yun eh. Tsaka yung daughter ko. Pero yung dalawang sons ko kasi rin eh, yung dalawang anak na lalaki, more of a basketball player. Mga basketball players ng Ateneo. Kasi they both stand 6'4", parehong malalaki.
Wow!
So once played for Ateneo UAAP Eaglets, mm-hmm. one in my youngest sa Prada Paya na basketball, tsaka sorry Rene, may background ako. Uubo.
It's alright.
We'll try to close the door. Yung aking kasi. Okay. So, yung youngest ko, basketball din. Prada and Paya team ng Ateneo Varsity.
Oh, wow. Wow. And then, there also, yung isa, doktor na rin, and the isa, health science ang kinukuha sa Ateneo.
The youngest is in health science. Fourth year. And hopefully, mm-hmm. matanggap din siya sa Ateneo College of Medicine. Yung kuya niya kasi all throughout, Atenista from prep to medicine, Ateneo yon eh. Ang maganda kasi with Ateneo, kami kasi sa UST, hindi double course eh, pag-graduate mo ng medicine. Right now, you have an MD degree plus Masteral in Business Administration. So once you graduate, dalawa, no? You have an MBA plus a medical doctor degree. So dalawa yung degree niya ngayon. So he can use both MD and MBA.
Pero gaano katagal yun, sir? Ilang years? Is it like 5, 7?
So yung medicine niya kasi after pre-med also from Ateneo, took him 5 years. All in all, before he took the board, recently mm-hmm. lang. Luckily naman, pumasa siya. So right now, he's also in training sa ophthalmology sa Makati Med naman.
Oh, okay. So yung double major in 5 years, makukuha nila
yun? In 5 years, na interject nila with the MBA course yung business mm-hmm. course nila, subjects mm-hmm. nila during the time na nagme-medicine sila. So a little bit hard and complicated Oo. Also. Mm. So and then they have to depend their strama on their fourth year.
Oh,
so,
okay.
So depend nila yung kanilang thesis or strama on their fourth year.
Oh.
Luckily naman, na-depend niya rin eh. May tribunal na three members ng tribunal. So during their clerkship or fourth year, that's the mm-hmm. time they have to depend their strama.
Intensive pala yun, ano? Kasi yung kumare ko, yung dating co-teacher ko sa, nagtuturo kasi ako sa Miriam noon, yung anak niya, si Mark, Mark Acosta, nag-aral din sa Ateneo yun eh. So tapos na, ano na, doktor na rin. So ganun pala ka-intense, no? Now going back to painting, Dr. Ricky, so bakit abstract paintings ang inyong parang napusuan, nagustuhan?
So Rene, kasi I feel na mas madaling i-draw or mag-paint ng abstract eh than yung real mm-hmm. na ano. Medyo hindi ako maporte yun. I've tried it eh. Hindi para sa akin. That's how mm-hmm. But I've tried, no? Mm-hmm. Parang hindi sa akin. I even paint a photo of Our Lady with the child Jesus, no?
Mm-hmm.
And then nag-paint din ako ng mga bulaklak, no? Nag-paint din ako ng mga lips, gagaya ng ginawa mm-hmm. ni La Josephine Gomez mm-hmm. at ni Ruby. However, I felt later on na hindi siya para sa akin eh. Mas mag-i-excel ako, mas na ano ko kung abstract yung painting.
Okay.
Oo. Or in Inabala, I would like to tell you, my wife was also a Mary Noller, just like my daughter.
Ah, talaga? Anong high school?
May youngest son ko kasi is also took up yung kanyang ano sa Miriam din right now. Yung kanyang preschool, doon siya nag-preschool sa Miriam.
Sa CSC.
Sa CSC before he went into ano to Ateneo grade school.
Kaya, meron alam naman. Niya, alam niya yung kid. Ano. Tsaka meron yung may maliit na friendship bridge doon, Doc, dun sa likod between yeah. Mary Noll and then Ateneo.
Oo. Yes, sabi ng wife ko, she's beside me. No, sabi uh-huh. niya meron. My uh-huh. daughter nga pala, graduated valedictorian nung high school sa Miriam.
Oh,
yun lang wow. niyayabang ko eh. Rene, sorry. Pag sa anak ko at saka sa family ko, yayabang ko.
Ah, yes. Oh, pareho tayo. Pareho tayo, Doc. Kailan gumraduate yung anak nyo ng high school sa
Miriam? I need the help of my wife. Kailan siya gumraduate ng... So, she graduated kasi 2011 yata siya nag-took ng ano, ng UPCAT. Siguro around 2011, Rene. Kasi when she took the UPCAT, she was number one sa UPCAT eh.
Wow.
Mm-hmm. Out of the so many who took the UPCAT, she was number one according to her professor. So sabi ko, paano natin, ano, totoo kaya yan? And lo and behold, totoo naman pala. And then she was a scholar, oblation scholar siya for the whole mm-hmm. 4 years sa UP.
Mm-hmm.
And then siya graduated summa cum laude after.
Wow.
May
apo na ka. Ilan apo niyo?
Exam na medicine, Rene, ano eh, after a week or a month, nagpaalam na, magkaasawa na raw siya. Ano tayong magagawa rin eh.
So, ilan ang apo niyo?
Focus sa kanya. Just one.
Isa pa lang. Palagay ko kilala kasi yung eldest ko, yung daughter ko, gumraduate ng sa high school ng 2009. Hindi ka ako naka-attend kasi I left the Philippines 2008 eh. So palagay ko kilala niya yung daughter niyo kasi syempre ano yung year nila eh. So may apo na pala kayo, sir. Ano, babae, lalaki yung apo niyo?
Babae, 7 months old pa lang rin eh.
Wow, ang sarap no. Now going back to the paint,
I remember.
Yes sir.
When she graduated from me, I remember it was Mr. Permin, yun ang sa high school. I don't know if you know him.
Ah, yes.
Yun ang kanilang principal the time eh.
Mm-mm.
So
si ano to Ed Fermin, yung is, you know, doc, si ano na siya, doctor na siya. I think he is with the one of the universities ano na siya si Doc Fermin. Yes, oo. Sir, going back to the painting. So pag nagpipinta kayo, nag-i-sketch ba kayo? Yung parang, di ba nag-iba yung lapis ba yun?
Yeah. May mga paintings akong may sketch ako rin eh. Mm-hmm. But meron po naman akong mga paintings na direct from the heart or whatever is in my mind.
Diretso okay.
Na. May times pa nga ako na I'll just wake up in the middle of the night, babangon mm-hmm. ako. Magdo-draw ko kasi hindi na ako makatulog. Ayoko mawala yung idea sa mind ko.
Mm-hmm.
So I'll get hold again. I'll just get hold of my ano, my painting materials and start to paint. Ganun lang ako. Oh. At times naman, sir rin eh, gagawin ko, I'm a biker also eh. Nagbabike ako.
Okay.
Dito mm-hmm. kasi sa Bulacan, may magandang sites or fields na where you can bike eh. Mm-hmm. Kita mo yung Mount Arayat ng Pampanga at saka mm-hmm. rice fields. From there, makakakuha ka ng ano eh, ng inspiration. So, uwi ako, magpipaint ako bago ako mag-clinic or whatever. Pipaint ko na yon. Tatapusin ko na lang in the night or the following day. Pero yung idea, yung basic, yung tinatawag natin, na-format mo na yung, ano, yung paintings
mm-hmm.
eh. Either na-sketch mo na or mm-hmm. yung color na ando na. Minsan naman, nasa beach ako, pupunta ako sa Subic, pupunta ako sa amin sa Bataan, makakakuha ako ng idea. Again, going back, dala-dala ko sa kotse yung aking painting material, sketch ko lang, and then sa bahay.
Lang
ako.
So yung sketch nyo ay ano na, based on kung ano yung whatever it is that you
nag-inspire sa akin
nag-inspire
or whatever model na nakita ko, yung inspiration. I'll get idea. Usually nature ang idea eh. Kahit sa langit, kahit sa moon, kahit sa gabi, makakuha ka ng idea, gagawa ka rin eh. That's how
And then it's abstract dahil hindi siya ano, hindi siya realist, no, yung parang
no, yes.
Interpretation niyo, interpretation. Parang Picasso ba 'yon? Si Picasso ba 'yon yung abstract
na? Picasso kasi is an abstract also si Ben Cobb also abstract.
Ben Cobb.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Maraming abstract painters pero ako kasi I don't compare myself sa kanila eh, magagaling to eh. It's way, way beyond. Ako, yung nasa babang baba eh. Actually, sir din eh, sabi ko nga kala Josephine at saka kala Roby, yung sa akin kasi, it's more of, ano eh, distressor ko yung pagpipaint.
Ah, yes.
Oh, when you are under stress, may problema yung pasyente mo, hindi kumagaling, you don't know the reason why, you want to distress eh. Gusto mo maalis yung stress in a way. So that's yun yung aking outlet aside from syempre yung you get your ano from your family, your support. Correct. From correct. Primarily sa pamit mo plus yun nga nagbabike ako so pag kulang I go and paint doon na istorbo pa rin ako
ng mga Dr. Ricky.
Yes,
Dr. Ricky, earlier you mentioned na kumuha kayo ng masters in literature, no? So, sa tingin ko parang back then yung arts ay nasa sa inyo na eh. Tapos tumuloy kayo ng medicine. Ngayon, bumalik kayo sa kasi sa painting that's still art, no? Yung hilig niyo talaga na ilabas yung as and also to distress. Now, Dr. Ricky, di ba as a surgeon, kailangan steady yung hands nyo, di ba? Yung parang, ano, yung... Ganon din sa painting, ano? Hindi pwedeng maano yung kamay. Kailangan steady din, parang, ano?
Yes. Fortunately, sir Rene, up to now, wala pang tremors, eh, even during my surgeries.
Okay.
Excuse me. Wala pang tremor. Sabi ko nga, I'm already 62. Hindi pa naman ako nanginginig when I do my surgeries eh. So, ganun din ako when I paint. You have to have a steady hand eh. Hindi po pwedeng manginginig kasi hindi mo magagawa talaga yung mga lines na gusto mong gawin.
Correct.
Yes. So, Ang yeah. Actually ang talagang artist sa amin yung sumunod sa akin yung brother ko. He took a fine art sa UP eh. Classmate niya si Pancho Piano, a well-known artist painter from Bicol. So lagi sa amin si Pancho Piano, but now is better, masikat na siya sa akin. Sabi ko nga sa'yo, sabi ko nga kay Ma'am Josephine, it is just a hobby and distressor. Kaya when I was invited by the president ng Ace Malolos na to work with them in an exhibit. Sabi ko, why not? No? Kasi okay lang din naman sa akin. So that's why we came up with this exhibit come 26 and 27, sir. Yeah.
Is that your first exhibit, Doc? Or you've been exhibiting in the past na?
I was invited sa Medical City Clark to do exhibit also for, and then sa Pinto Museum here in Antipolo.
But
it's for charity. So yung proceeds nung napagbilan ko napunta sa Sure Foundation. Yung surgery of undeserved region. So doon napunta yung tatlong napagbilan ko. So actually hindi naman talaga ako I don't sell my paintings talaga eh. Masaya na ako nakikitang naka-exhibit yung paintings ko. Sorry. Sa clinic ng mga friends kong doctors. Lately, I gave one painting to our medical director sa Bulacan Medical Center. Ngayon, nakalagay doon sa ano niya, sa clinic niya, sa office niya. Masaya na ako ng ganun rin eh. Sabi ko, napapakain pa naman po ako nung asawa ko. So, hindi man kailangan magbenta ng paintings. But then, sabi ko, kung may bibili, why not? Baka it will be the start. I don't want to die a surgeon rin eh. Mayroon ang buhay namin.
Tsaka yung sabi nyo nga, pag nanginig na yung kamay, ano, parang, ano eh. And also, Dr. Ricky, di ba yung painting, it's parang real estate yan eh. Habang tumatagal, tumataas ang value niyan eh, di ba? So yung mga pinaint nyo is eventually, it will reach a certain level of ano.
Hopefully po, yes. Sir Rene, sana. Ito lang nasa likod ko, ano eh. I bought this, ano eh, hindi ganun kamahal. Now, nakikita ko, sabi sa akin, worth a millionaire. Sabi ko, parang hingi lang ng, para lang, binigay lang din sa akin ng relative namin yan because mga pasyente namin ni doktora. Eh, ngayon pala, so worth a million or less than a million or more than a million. Sabi ko, okay na, worth a treasure na rin. Eh, pero iiwanan ko yun sa mga anak ko rin eh. I will not be selling it. But I would like to reiterate, I don't want to die a surgeon rin eh. I don't want po. So, gusto ko na lang mag-relax. Kung pwede ako mag-relax sa farm with my apo, no? And do some more paintings, yun na lang siguro. That's all. Gusto ko ganyan na lang exit ko rin eh.
So may farm kayo sa Bulacan, Dr. Ricky?
Hindi naman farm talaga, just a small farm na ang ano kasi noon in-laws kasi marami silang farm na ano yung mga rice fields, more on rice fields. So sabi ko doon na lang or I'll go back to Bataan. Lapit kami sa dagat, doon na lang siguro ako. Pero yung mag-o-opera pa at certain age na may nginig na ako, hindi ko na gusto rin eh. I'll just be...
Tsaka, pag nag-retire kayo, you can do the painting already. That would be something that, ano, yung...
Yeah, po. Salamat po. That's a good advice rin eh. I'll take that seriously. So, once I retire, magpipaint na lang ako at mag-aalaga ng apo.
Tapos siguro magle-lecture. Pwede pa naman eh. Pwede naman yung maging professor sa ano.
Nagle-lecture kasi kami, both my wife and I. We're both teaching dun sa ano eh. We have one College of Medicine here. Yung Consolacion University College of Medicine. That's the first medical school in Bulacan. So my wife is active in teaching there. Ako part-time ako nagtuturo. Plus, I'm the head of surgery kasi ng La Consolacion University General Hospital, Rene.
Oh.
So that's why connected both kami ng wife ko dun sa College of Medicine ng
So meron na palang College of Medicine. Di ba yan yung sa Mendiola, yung La Consolacion?
But they have a La Consolacion University in Malolos, Rene.
Wow. Okay.
Malapit nga yun sa site, almost in front of Ace Medical Center, Malolos. So okay, magkaharap lang sila. But the hospital is here in Plaridel. Nasa Plaridel, Bulacan.
Plaridel.
Mm-hmm. Yes.
So the exhibit, Dr. Ricky, will be at the ACE Hospital, ano? Sa lobby? Yeah. Yung ba yun?
Nasa lobby. Ah, o nga pala, I had one time na I was invited then to show 5 paintings. Meron nag-exhibit. But it's more, hindi yung painter na nag-exhibit eh. May-ari ng art gallery. Mm-hmm. So na-invite din ako nung president to showcase 5 of my paintings. May nabiling isa out of the 5. So okay na rin sa akin.
Kasi dito, Dr. Ricky, meron akong mga kaibigan na nagpipinta din. Ano? Si Van Strong, ano siya, medyo abstract. Pero si Larry, teacher Larry, kasi he was a teacher sa high school sa Miriam. Ang ano niya is more of a parang siguro realism yung sa kanya. Pero ang ginagamit niyang medium kape, yung coffee. Coffee painter siya eh. Yung kape ang ginagamit niya. Yes, matagal na siyang nagkakape siya ng matagal na. Ngayon ang sinusubukan niya yung berries, ibawa, blueberry, strawberry, yun yung ginagamit niyang ano.
And hirap lang yata i-preserve.
Yes, oo.
Actually, meron din ako suggestion from colleagues na surgeon. Why not try using blood? Why not try using bile? sabi ko, parang iba eh. Pero sabi ko, mag-ano muna ako sa ano, I'll concentrate first with acrylic paints and oil paints bago ko
experiment sa mga ganun.
Experiment sa blood or bile or whatever body fluids na sinasabi nyo. So, mahirap din i-preserve kasi, Rene.
Correct. Oo.
Hindi mo rin maano kasi you're gonna be getting it from patients na wala kang permission. So, baka may moral issue and legal
correct
issue.
Oo. Correct.
So I might as well get from ano na lang, whatever is available na pintura. Doon na lang ako.
Kasi ang sinabi ni na Joe tsaka ni Architect Robby, yung pag may pintura kayo, minimix nyo yan eh, di ba? Bawat painter may sariling style, may sariling ano, no? Yung mixture, yung parang tinitingnan nyo kung ano yung ano, yung ano paborito niyong kulay, Dr. Ricky?
Ako kasi depende rin eh. Actually, wala akong favorite color eh. Depende rin sa mood ko as a painter eh. As a human being, as a human person. Kung ano yung mood mo kasi, makikita yung mood mo kasi kung medyo dim, medyo maitim ang ano mo, medyo para siguro malungkot ka. Parang bipolar ang dating mo eh. Na pag masaya ka, medyo bright ang color. Pag medyo malungkot ka, yun nga, parang bipolar, yung manic depressive. Pag medyo manic ka, you use the yung mga lively colors. Medyo nasa side ka nung malungkot, you use yung medyo tame na color eh. Yun ang ginagamit ko. Pero nothing in specific na gusto kong gamitin. In particular, nothing, Rene. May mga painters kasi kung gusto nila puro pink. Makikita mo yung paintings nila, puro red, puro green. Ako, wala eh. In my paintings, wala akong nakikitang pattern pa eh. Siguro hindi ko pa lang na-achieve yung time o yung point na eto na ako. This is correct my painting. This painting will be, pag nakita ng tao, ito si Dr. Ricky may gawa nito. Wala pa akong ganun. I haven't come to that point na
that point. Okay.
Makilala ka because of your painting. Kahit wala nakalagay na pangalan mo doon sa painting.
Alam nila na kayo yung alam gumawa.
Sa iyo. Wala pa ako doon sa point na yon, Sir Rene. Wala pa ako.
Kasi ano pa lang naman eh. So you barely scratch the surface of yung sa pagpipinta kasi it's just been 4 years and you know. Pero malayo na rin. At nakikita nyo yung intrinsic value niyan eh. Palagi ko yun yung masarap dyan eh. Yung intrinsic value, hindi yung nabenta, hindi yung nakilala. Pero yung meron ka naisip at nagawa, no? I think that's the intrinsic value. And of course, distressor nga. Lisa, parang nakita ko isang kahapon ba yun? Or parang sinabi mo, I'm prepping for a surgery, parang ganun. Kasi dun sa chat natin, parang may tinatanong si na Joe. And you were saying, I'm prepping for a surgery, di ba? Kasi araw-araw kayo nagsa-surgery siguro, no?
These past few days, yes. Wala akong pahinga pa sa surgeries eh. Yung time na sinabihan ako ni Ma'am Joe, sabi ko, Ma'am Joe, I have 3 long playing na surgeries eh. So I started 7 a.m. tapos natapos ako almost 1 a.m. na eh.
Wow.
It's a long playing surgeries na sunod-sunod. Mm-hmm. So plus I have to have my clinics pa kasi you know, pag surgeon ka, yung mag-follow up sa'yo, may alising kang suture, may titingnan kang wound.
Mm-hmm.
Nakakaya kasi sa pasyente pag hindi ka nag-clinic eh. So in between your surgeries, I have to have your clinics for follow-up ng patients mo.
Eh, dapat talaga yung painting ay ano, talagang ano yun ang nagdi-distress sa inyo na ano, magpapakalma.
I tell you honestly, Sir Rene, during the pandemic, kaya nung matuto ako mag-paint, ang dami kong pinaint eh. Kasi, alam mo kasi, during that time, hindi ko alam eh, ang dami kong friends, surgeons, and doctors na namatay. Baka ganun ka din ka ako eh. Ganun na mangyari sa'yo. So, nag-isip ako, at least kung marami akong paintings, para ako'y maiiwan ng memories eh. Sa mga loved ones ko. Mawala man ako. Ito yung memory ko as a doctor, as a person. Itong sa mga anak ko, this is a memory from my dad, no, sa asawa ko. This is a memory na galing dun sa aking asawa. So yun ang aking fear before. Sabi ko mamatay man ako, may maiiwan ako. Medyo pero it's reality eh. Kasi I've seen a lot. I saw a lot na mga friends and colleagues na namatay during the pandemic. So mas madami akong pinink during that time. Plus I have a lot of free time. Wala akong surgeries that time.
Dr. Ricky, so next week is your exhibit. Invite our listeners and viewers to your upcoming exhibit with Josephine and Architect Robbie.
Yeah. Again po, magandang good evening to your listeners and to everyone listening to Sir Rene. In behalf of Miss Josephine Gomez and Architect Robbie, I would like to invite you to come and see our exhibits at ACE Medical Center, Malolos. That will be April 26 to 27. We have a ribbon cutting ceremony at 10 a.m. on the 26th. 25, I mean, on the 25th.
Oh, okay.
Yeah, the 25th.
Ilan ang paintings yung nandoon, Dr. Ricky? How many paintings?
I'll be exhibiting po 10 lang po, 10 lang kasi maliit 10. Lang yung lobby. So I was asked by Ma'am Josie if I can have 10 paintings for the exhibit. So that's all I'll be exhibiting po.
Okay. And then after that, Dr. Ricky, do you have any other parang in the works na mag-exhibit kayo or wala pang
so I'll be attending a parang workshop in painting using coffee in Tagaytay in Cavite. So that's a two-day workshop and seminar. I'll be attending it come June. So that's one of my my plan.
So, okay.
And then, basically another exhibit supposedly sa Baguio Country Club pero hindi nag-materialize eh. So during the PCS or Philippine College of Surgeon mid-year convention on May 2 to 4, supposedly may exhibit kami, hindi nag-materialize. So it's okay. Okay lang po.
Hindi naman kayo nagmamadali.
Hindi po ako nagmamadali. Na-invite lang din naman ako. Sabi ko, sure, if I can help, why not? Eh, hindi naman po nag-materialize.
All the best, Dr. Ricky. Ano? It's been a pleasure. Dami kong napupulot. At ito yung gusto ko sa mga ganitong yung podcast is to know the person and very light. And of course, ang layo-layo ko, nasa New Zealand ako at tagal ko na hindi umuwi. So parang sa akin, yung parang this is a good connection. No? And hopefully, Dr. Ricky, siguro towards the end of the year, pag naano nyo na yung sa coffee painting, we can do another round of this and we'll talk about coffee painting. Imbitahin ko si Teacher Larry to let me tatlo tayo, yung mag-uusap. No? So I'd like to thank you, Dr. Ricky Riego de Dios, for busy schedule, but having some time here sa Barangay New Zealand. Maraming salamat.
Salamat po, din po, Sir Rene. Mabuhay po kayo. Kamusta po at mabuhay ang mga taga New Zealand, lalo na mga Pilipino nasa New Zealand.
Yes, at nakita ko nga yung Prime Minister namin ay bumisita pala ng
nandito po ngayon.
Nandiyan. Oo. Kasama niya yung kauna-unahang Pilipino Member of Parliament si Attorney Paolo Garcia, no? Okay. So kasama niya. So we kasi ang MP, yung para siyang senador, congressman combined kasi unicameral. So mataas din ang pwesto ni Attorney Paolo. So hopefully gaganda yung maganda naman ang relationship ng Pilipinas at ng New Zealand, but I guess in other aspects, no, so thank you so much again, Dr. Ricky.
Thank you again po. Thank you, Sir Rene. Mabuhay po kayo.
At sa ngalan po ni Dr. Ricky Riego de Dios at ang inyong kaibigan sa inyong papawid ng inyong Direk Rene, nagpapasalamat po ako dahil pinayagan niyo kami ni Doc Ricky pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Barangay New Zealand. Thank you, take care, and God
Thank
bless.
Thank you and good night. God bless, Sir Rene. Thank you po.
Martes ng umaga sa may kubaw, may isang babaeng nagpapayo. Ang naisip ko, eto na ang hinihintay mo. Narinig mo yat ang sabi ko, at biglang sabi mo'y mukhang uulan. May lugar pa rito, sige, sukod na. Sa diabang swerte, swerte lang. Natalos kong ikaw pala ang babaeng napapangarap ko noon pa. Sa diabang swerte, swerte lang at umulan. Noon pa lang ako naabutan ng swerteng ganon. Hawak ko ikaw at ang hayo mo at kahit saya kung sakali kung may araw o wala. Bakit natin iiwasan ang hiwagang naranasan? Pag-ibig ang siyang payunan kahit kailan. Sa diyabang swerte, swerte
Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.